Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqgħakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll anke ħarsa lejn aspetti oħrajn ta' politika Ewropea. Tul l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa se nagħtu ħarsa lejn xi żviluppi u aħbarijiet li kellna propju fuq ta' anke fuq qatt ta' inizjattivi u deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Kummissjoni Ewropea. Fost dawn kien hemm il-tnedija dwar il-ħtieġa li tittieħed aktar azzjoni vizavi il-qasam tal-suq uniku digitali. Għaliex il-teknoloġija digitali hija parti mill-ħajja ta' kuljum, qed intuża biex nistudjaw, naraw films, biex nxtraw u jinbijaw oġġetti u anka biex nikkomunikaw ma' sħabna jew ma' tabib. U għaldaqstant anka l-internet huwa miniera ta' deb f'dak li huma aspetti ta' opportunitajiet. Però fl-istess nifs fl-Unjoni Ewropea nies u kumpaniji jsibu ostakli minħabba imblukkar ġeografiku jew ineffiċjenzi fi konsinja transfrontiera ta' pakketti sa' servizzi elettroniċi mhux konnessi. Is-servizzi diġitali spiss jibqgħu limitati sa' frontiera nazzjonali. U f'dan il-kuntest il-Kummissjoni Juncker għamlita priorità li tneħħi l-ostakli u li toħloq suq uniku digitali billi l-libertajiet tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea jsiru digitali u billi tingħata spinta li tkabbiru l-impjiegi fil-kontinent Ewropew. Il-Kulleġġ tal-Kummissarji aktar kmieni f'dawn il-ġranet kellu l-ewwel diskussjoni dwar l-ewwel strateġija tas-suq uniku digitali u anka ser tiġi wkoll issir b'mod aktar konkret f'Mejju li ġejn u ġew fissati l-qosma ewlenin li ser jiffukaw fuqhom il-Kummissjoni biex tagħti bidu għal bidliet veri li ser iseħħu kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji. Il-Viċi President tas-Suq Uniku Diġitali Andrus Ansip qal jeħtieġ li neħħu dawn l-ostakli kollha li qed itelfuna fuq l-internet. In-nies li jkunu jistgħu jaqsmu l-frontieri fuq l-internet b'mod libero kif fil-fatt jistgħu jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum meta ma jkunux fuq l-internet. Għaliex dan huwa aspett interessanti, ġifieri m'hemmx frontieri b'mod fiżiku, però ħloqna l-frontieri b'mod diġitali. Irridu ngħidu li n-negozji kompla jkunu innovattivi fl-Unjoni Ewropea biex ma jibqgħux maqfulin fis-suq lokali tagħhom din se tkun ġlieda qiebsa mill-bidu sal-aħħar, iżda ħtieġ li jkollna bidu ambizzjuż. L-Ewropa għandha tibbenefika biskieħ mill-era diġitali, servizzi aħjar, iktar parteċipazzjoni u impjiegi ġodda. Mingħajr ta' Gunther Oettinger, kummissarju għall-ekonomija u s-siċċjetà diġitali, qal l-Ewropa ma tistax tkun minn ta' quddiem fir-rivoluzzjoni diġitali b'taħlita ta' 28 regola differenti pereżempju għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, bid-drittijiet ta' awtur u s-sigurezza tal-teknoloġija tal-informazzjoni u l-protezzjoni tad-dejta. Għandna bżonn suq Ewropew li jippermetti lill-modelli ġodda tan-negozju jiffjorixxu u lin-negozji żgħażagħ jikbru u li jpermessijaw l-industrija tkun tista' tikseb vantaġġ mill-internet tal-oġġetti. Barra minn hekk in-nies li jridu jinvestu wkoll fil-ħiliet tal-IT hemm fuq xogħolhom kif ukoll matul il-ħun liberu tagħhom dan ikun ukoll xprunat biex ikunu jistgħu jinkisbu l-kisbiet neċessarji. Id-dibattitu ta' orjentazzjoni li sar f'dawn l-aħħar ġan istabbilixxa tliet oqsma prinċipali li ser tiffoka fuqhom l-azzjoni tal-Kummissjoni Juncker matul dan il-mandat. L-ewwel nett, aċċess aħjar għall-konsumaturi u negozji għal oġġetti u servizzi diġitali. Fil-fatt, l-uffiċjalità ta' kommerċ elettroniku transfrontier, speċjalment għall-SMEs, b'regoli armonizzati ta' konsumaturi u ta' kuntratti, kunsini ta' pakketti aktar effiċjenti għall-but ta' kulħadd hija fost il-prioritajiet li ser ikun hemm fuqha. Fil-fatt, illum il-ġurnata huma 15% biss ta' konsumaturi li jixtru minn fuq l-internet minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea u din iċ-ċifra mhix daqshekk sorprendenti meta wieħed iqis li jġieli l-miżota ta' kunsinja tispiċċa tkun ogħla mill-prezz proprju tal-prodott. Imbagħad għandek it-trattara għall-imblukkar ġeografiku fejn wis Ewropej ma jistgħux jużaw servizzi fuq l-internet li huma disponibbli f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea spiss mingħajr ebda ġustifikazzjoni jew jingħaddu mill-ġdid għan-negozju lokali li jkollu prezzijiet differenti. Diskriminazzjoni ta' dan it-tip m'għandix teżisti fis-suq uniku. l-modernizzar tal-liġi ta' drittijiet tal-awtur ukoll sabiex ikun żgurat bilanċ tajjeb bejn interessi tal-awtur u dawk tal-utenti u konsumaturi hija waħda mill-prijoritajiet neċessarji li tittieħed biex jiġu protetti u jingħataw opportunitajiet ġodda għall-artisti u għall-awturi fluqgħet jiġu żgurati l-infurzar aħjar ta' drittijiet. Apparti minn hekk hemm ukoll l-arranġamenti simplifikati tal-VAT. Li huma importanti biex tingħata spinta lil attivitajiet transfrontiera ta' negozji, speċjalment ta' SMEs, għaliex l-ispiża ta' komplessità biex wieħed jitratta regoli ta' taxxa barranin huwa problema kbira għal SMEs. Imbagħad hemm it-tfassil ta' ambjent biex in-networks u s-servizzi diġitali jifjorixxu. Is-servizzi, l-applikazzjonijiet u l-kontenut diġitali kollha kemm huma jiddependu minn internet ta' veloċità qawwija, b'networks sikuri, u l-fatturi dispensabbli għal servizzi diġitali ġodda u innovattivi. Għalhekk il-Kummissjoni biex tħeġġeġ l-investiment fl-infrastruttura ser tirrevedi r-regoli preżenti tat-telekomunikazzjonijiet u l-midja biex tadattom għal sfidi ġodda b'mod partikolari b'rabta mal-użu tal-konsumaturi. Intant qed jiġi ukoll ikkonċentrat enerġija fuq l-ispettru li hija l-arja li minn jiddependi l-internet fejn huwa importanti l-koordinazzjoni bejn l-istati tittejjeb għaliex l-Ewropa qed tesperjenza dewmin sinifikanti fit-tnedija tat-teknoloġija 4G li hija l-aktar reċenti għaliex ma kienx disponibbli spettru adattat. Intant il-Kommissjoni se tanalizza wkoll l-importanza dejjem tikber ta' pjattaformi fuq l-internet bħal mima search engines, il-medja soċjali jew il-ħwienet minn fejn wieħed jista' jixtri applikazzjonijiet li jista' jintużaw fuq telefons hekk magħrufin bħala telefons smart. Għal-ekonomija b'saħħitha mejjuna mill-internet. Dan jinkludi li tingħata ħarsa lejn kif jista' tissaħħaħ il-fiduċja fis-servizzi tal-internet permezz ta' iktar trasparenza u kif dawn is-servizzi jistgħu jiġu inklużi fil-kantina ta' valur fuq l-internet u kif se tiġi ffaċilitata t-tneħħija malajr tal-kontenut illegali. Tant ta' min jgħid li llum il-ġurnata 72% tal-utenti tal-internet fl-Ewropa huma ħasbin dwar l-użu tas-servizzi fuq l-internet għaliex jinkwetaw li jridu jiżvellaw wiċċ data personali fuq l-internet. Mbagħad hemm aspetti oħrajn fosthom il-ħol inta ekonomija u soċjetà diġitali Ewropea potenzjal ta' tkabbir fit-tur fejn l-industrija hija pilastru prinċipali tal-ekonomija Ewropea u apparti minn hekk hemm il-ħtieġa però li issa ikonna industrija intelligenti dik li titqies bħala industrija 4.0. Hemm ukoll l-issu tal-standards li huma importanti għall-kompetittività tal-Ewropa, għandek ukoll l-ekonomija tad-data fejn kull sekonda jiġu ġenerati ammonti kbir ta' data kemm minn niski wkoll minn magni u li din id-data nagħmel hija miniera ta' deb u jiżdaj anqas sfidi importanti dwar il-protezzjoni tagħha. Hemm ukoll l-qasam tal-cloud computing u anka aspetti ta' servizzi elettroniċi. Issa x'inhu l-passi li jmiss? Passi li jmiss huwa li wara d-diskussjonijiet ta' dawn il-ġranet u li fihom ġew stipulati l-oqsma ta' priorità l-azzjoni biex ix-xogħol jiġi ffukat fuq it-ħejja għal strateġija ta' suq uniku diġitali tiġi mnedija f'Mejju. Se jkun hemm diversi kummissarji li jippartiċipaw fit-tim tal-proġett ta' suq uniku diġitali u huma involuti f'din il-ħidma b'mod attiv u l-Kummissjoni hija wkoll impenjata b'mod attiv ma firxa wiesa ta' partijiet konċernati fit-ħejja ta' l-istrateġija illi għandha bżonn minnha tagħha il-Kummissjoni. Intant aktar kmini ftin il-ġimgħa wkoll fl-istess ambitu u f'konferenza Berlin, il-Kummissarju Ewropew inkarigat mill-politika tal-kompetizzjoni din id-darba, Margret Vestager, ħabret proposta li qed titħejja biex tinieda inkjesta dwar il-kompetizzjoni fis-settur tal-kummerċ elettroniku. Għaliex ħafna aktar affarijiet u servizzi tiġu negozjati fuq l-internet fl-Ewropa u fl-istess ħin, kif smajna anka fid-dawl tal-proposti li ġew imnedija aktar kmini. L-affarijiet u servizzi qed jiġu negozjati fuq l-internet qed ikun hemm problema tagħhom minħabba illi l-beħ qiegħed jikber bil-mod wies. Dan huwa parzjalment minħabba kemm ostakli ta' lingwa fej preferenzi tal-konsumaturi u differenzi fil-leġiżlazzjonijiet ukoll ma jaqblux u allura tkollok dawn il-problemi ta' blokk illi jwassal għal tkopir kajman ta' dan is-settur. Intant però hemm ukoll indikazzjonijiet li xi kumpanji se jkunu qed jieħdu miżuri li jirristrinġu il-kummerċ elettroniku transfrontier u l-inkjesta settorjali tiffoka fuq l-identifikazzjoni u l-indirizzajra ta' dawn il-miżuri f'konformita mal-priorità tal-Kummissjoni biex toħloq suq diġitali uniku konness. Il-Kummissjoni Vestager saħet li wasal iż-żmien li t-tiet neħħew l-ostakli li fadal għall-kummerċ elettroniku jew parti vitali mis-suq diġitali uniku reali fl-Ewropa. U l-inkjesta settoriali pjanata setgħin il-Kummissjoni tindirizza l-ostakli għal kummerċ elettroniku għal benefiċċji ta' ċittadini u negozji Ewropej. Iċ-ċittadini Ewropej huma utenti ta' servizzi online entużjasti u eżistenti. U fl-2014 madwar nofs il-konsumaturi kollha tal-Unjoni Ewropea xtraw online, però kif smajna aktar min kienu 15% biss li xtraw xi ħaġa online mingħand bejjieħ li jinsab fi-stat membru ieħor. Il-Kummissarju Verstager iddeċidiet li tipproponi lill-Kulleġġ tal-Kummissorji li jniedi inkjesta dwar il-kompetizzjoni fis-settur tal-kummerċ elettroniku biex tgħin il-Kummissjoni fl-għanijiet tagħha li toħloq suq diġitali uniku. Intant l-inkjesti settorjali tal-kompetizzjoni huma investigazzjonijiet li jistgħu jwettqu mill-Kummissjoni meta jkollha indikazzjonijiet li settur ma jkunx qed jaħdem sew kemm suppost. Il-Kummissjoni tuża l-informazzjoni miksuba mill-inkjesta biex tifhem aħjar is-suq mill-perspettiva tal-politika tal-kompetizzjoni u biex tentifika l-kwistjonijiet li jistgħu jkunu qed jirrestrinġu il-kompetizzjoni. Naddu għal aktar aħbarijiet din id-darba fuq il-kwistjoni tal-li kien sejja Globalization Adjustment Fund. X'inhuwa Globalization Adjustment Fund? Huwa fond li għandha l-Kummissjoni Ewropea u li permezz tiegħu tgħin pajjiżi u kumpaniji li minħabba riżultati ta' globalizzazzjoni jew anka aspetti li jkunu marbutin ma' l-ekonomija jkun hemm element ta' pajjiżi li jsofru minn telf ta' impjiegi jew telf ta' aziendi li jkunu qegħdin joħolqu għad ta' impjiegi. U f'dan il-kuntest kien hemm sitwazzjonijiet fil-Greċja u l-Irlanda fejn fl-2014 kien hemm 2000 ruħ illi tilfu l-impjieg tagħhom wara issir l-analiżi li kienet marbuta ma' mobilizzazzjoni ta' deċiżjoni ta' fejn isir ix-xogħol minħabba li l-globalizzazzjoni għarat li kien iktar għaqli għal min iħaddem illi jmexxi x-xogħol f'pajjiż ieħor. U fil-fatt il-Parlament Ewropew approva dawn l-għajnuna wara li kienet diġa ġiet approvata mill-Kunsill tal-Ministri. Dan huwa il-proċess ta' verifika u approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Però kellna kumpanija bbażata ġo Ateni, publisher Attika, illi kellha tkeċċi 1633 ħaddiem minħabba il-kriżi griga waslet biex il-familji ma jixtrux il-gazzetti, ma jagħmlux subscriptions tat-televiżjoni u allura wara li tilfu ammont ta' pejħ, ovvjament kellhom jitneħħew il-ħaddiema. Din il-kumpanija ngħatat f'kollox madwar 5 miljun euro, fil-fatt ftit iktar minn 5 miljun euro u benefikaw minna 928 ħaddiem. Fil-qasam tal-broadcasting, fil-qasam tal-publishing kien hemm madwar 3 miljuni u nofs, ftit iktar minn 3 miljuni u nofs, u benefikaw 705 ħaddiem. Kumpanija oħra li nafu biha f'Malta sa ċertu punt u li benefikat minn din l-iskema, benefikat minn din l-iskema minħabba ovvjament id-deċiżjoni li tiegħed biex ma jibqax issir l-operazzjoni fil-pajjiż. Kienet il-Lufthansa Technic Emotive tal-Irlanda u żewġ suppliers tagħha. Kollox hemmhekk kien hemm 450 ħaddiem li ntlaqtu, iktar mhux l-istess kwantitajiet prattikament bħal Malta, u wara li tiegħed id-deċiżjoni li l-kumpanija tagħlaq mill-vant ta' l-Irlanda minħabba l-operazzjoni kienet iktar expensive, kienet tiswija iktar milli kieku tagħmilha f'pajjiż oħrajn, u minħabba li l-konsumaturi tal-Lufthansa Technic ġol Irlanda kienet jużaw għal-teknoloġiji ġodda, prattikament din rilokat l-operazzjonijiet tagħha ġewwa l-Asja. U minħabba f'hekk 450 persuna ġew mitluba biex jisiru redundant, ma jkollhomx iktar impjiegi, u l-awtoritajiet Irlandiżi nataw fuq minn 2.5 miljun euro biex ikunu qegħdin jiġu mejjuna dawn in-nies. Ta' minn jiet l-European Globalization Adjustment Fund kien twaqqaf propju biex jagħti appoġġ lill-ħaddiema li jkunu magħmulin redundant minħabba tibdil strutturali qawwi li jkun qed isir fil-mod kif isir in-negozju. L-aktar minħabba il-globalizzazzjoni u minħabba anka il-kriżi finanzjarja u dawn il-flus imorru biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' dawn in-nies fil-kuntest ta' ħolqien ta' impjiegi ġodda. Ta' minn jgħid li bejn l-2014 u l-2020 dan il-ammont ta' flus ser ikun ta' 150 miljun euro. Ta' minn jgħid li ħaddiema li ma jkollhomx impjieg jingħataw miżuri differenti u support f'livell varju bħal huwa business startups, assistenza għal impjiegi ġodda, tfittxija għal impjieg u anka taħriġ ta' gradi varji. F'ħafna drabi il-pajjiżi jkunu diġà bdew jgħidu l-inizjattivi u dawn il-flus ikunu qegħdin jiġu allokati biex jiġi stabilit u jiġu mejjuna il-pajjiżi fil-ċirkostanzi illi ikunu qegħdin ippreżentati dawn il-sitwazzjonijiet pjuttost drammatiċi għall-familji ta' min jitlef l-impjieg. Komplu bl-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba li fih qed nagħtu ħarsa lejn dak li kien qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej u fost l-oħrajn anke tul dawn l-aħħar ġenet kellna nalaqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea tal-Kapijiet tal-Istat illi fihom saru numru ta' taħdidiet illi jitrattaw numru ta' aspetti. L-ewwel waħda kienet l-impenn li għamlet l-Unjoni Ewropea illi taħdem favur Unjoni tal-Enerġija illi għandha wkoll ħidma li apparti li toħloq il-kwistjoni ta' sigurtà u l-kwistjoni ta' solidarjetà fil-qasam tal-mod kif jopera s-suq tal-enerġija u anke li jkun hemm suq wieħed integrat ikun hemm anke element ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija li ġejja minn żjut u affarijiet li ġejjin mill-carbon fuels u anke biex ikun hemm politika favorevoli aktar għall-klima u għall-ambjent. Apparti minn hekk kien hemm ukoll riżjoni oħra dwar il-mod kif qed isiru l-programmi ta' riformi fatt ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' tkabbir meħtieġ fl-isfond ta' kriżi ekonomika li kien hemm fil-qatt ta' pajjiżi ta' l-Ewropa u anke ġew stabiliti li ma jkunu l-prijoritajiet fil-programmi ta' riforma li ġejjin, fil-programmi ta' stabilità u ta' konverġenza. Kien hemm taħdidiet ukoll dwar il-stadju li ġi milħuq bħalissa fil-European Fund for Strategic Investments u anka ġi diskussjoni dwar il-kwistjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea vis-a-vis l-agreement magħruf bħala TTIP, ġifieri il-negozju bejn l-Amerika u l-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Kien hemm imbagħad ukoll numru ta' aspetti li laqtu lill-qasam tal-politika internazzjonali tal-Unjoni Ewropea, fostom il-kwistjoni mal-Ukraina, fejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea talab il-partijiet kollha biex jimplementaw aktar ritmu maġġel u b'mod sħiħ l-ftehim mill-li ntlaħaq f'Minsk u jiġu onorati l-impenji illi saru u anka għamlu biex ngħidu hekk referenza partikolari għal responsabiltajiet tal-autoritajiet Russi. Kien hemm stabilizzazzjoni wkoll tal-aspett illi ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu mhux se jibqgħu rikonoxxuti fosthom jiġifieri l-annessjoni ta' Krimea u Sevastopol mal-Federazzjoni Russa mhux se tkun rikonoxxuta mill-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea u laqas mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea komplett tagħti l-impenn tagħha biex tappoġġa il-proċess ta' riforma fl-Ukraina flimkien ma' pajjiżi oħrajn dejjem skont il-kundizzjonalità li qed jimponi l-IMF. Kien hemm imbagħad ukoll li importanza strateġika anke fuq livell ta' narrativa u ta' komunikazzjoni li tittieħed deċiżjoni dwar kif ser tiġi attakkata biex ngħidu hekk il-kampanja ta' diżinformazzjoni li tkun qiegħda tagħmel ir-Russja u li qed ikollha impatt ovvjament fuq il-mod kif qed jiġu analizzati u diskussi aspetti ta' politika f'dan il-pajjiż. Intant a parte minn hekk kien hemm il-kwistjoni tal-Libja fejn il-bils kien il-kriżi fil-Libja hija sfida importanti ħafna, serja ħafna għal paċi internazzjonali u s-sigurtà li allura għandha bżonn l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kunsill Ewropew talab biex ikun hemm waqf imġiet immedjat u bl-ebda kondizzjoni u biex il-partijiet kollha Libjani jiftehmu dwar gvern ta' unità nazzjonali. Kelm ukoll dwar il-ħtieġa li jkun hemm soluzzjoni politika illi hija l-unika mod sostenibbli illi tista' twassal għal tranzizzjoni demokratika. L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tkompli bl-isforzi tagħha fil-ġnus maquda u tirrinforza l-support illi qed tagħti bħalissa. Intant kollox iħollu jorbod dwar il-ftehim ta' gvern ta' unità nazzjonali u l-Unjoni Ewropea hija lesta flimkien mal-pajjiżi oħra fir-reġjun fosthom anke pajjiżna u partners oħra internazzjonali biex jikkontribwixxu fl-implementazzjoni neċessarja biex dan il-ftehim jiġi implementat u maqbul. Nagħdu għal aktar aħbarijiet, il-Kummissjoni Ewropea approvat 22 programm nazzjonali għall-multiannwali ġdid taħt il-Fond tal-Ażil, Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-Fond tas-Sigurtà Internazzjonali għall-perjodu 2014-2020 li flimkien jiswaw madwar 1.8 biljun euro. Ammont addizzjonali ta' 36 programm nazzjonali se jiġu approvati aktar tard din is-sena u dan iż-żewġ linji ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea jappoġġjaw l-isforzi tal-Istati membri fl-oqsma partikolari tal-Ażil. Il-migrazzjoni, l-integrazzjoni u s-sigurtà interna. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni u ċittadinanza Dimitris Avramopoulos għal il-migrazzjoni hija waħda mill-10 prijorità tal-Kummissjoni li l-politika tal-migrazzjoni taħdem fl-aspetti kollha tagħha u essenzjali għas-suċċess globali tas-soċjetajiet tagħna. Iridu li n-nies jirnexxu, iridu li n-nies ikunu siguri. Iżda l-Istati membri ma jistgħux jagħmlu dan weħedhom. Din ir-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea konsistement ta' appoġġ tanġibli l-Istati membri fl-isforz tagħhom biex u se tkompli tagħmel dan. Il-finanzjament jappoġġja l-isforzi nazzjonali biex isaħħaħ il-kapaċitet ta' akkoljenza tejjeb il-kwalità tal-proċduri tal-ażil f'konformità mal-standards tal-Unjoni u jiġu integrati l-migranti f'livelli kollha u reġjonali u jżid is-sostenibilità tal-programmi ta' ritorn. Il-programm ta' ISF jappoġġja wkoll l-isforzi nazzjonali biex ittejjeb il-ġestjoni tal-frontieri tal-Istati membri b'mod partikolari permezz tal-użu ta' teknoloġiji moderni interoperabbli titjieb il-kooperazzjoni transkonfinali ta' forzar tal-liġi u tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati membri biex jimmaniġġjaw b'mod effettiv ir-riski relatati mas-sigurtà bħat terrorizmu u radikalizzazzjoni violenti, it-traffikar ta' drogi, iċ-ċiberkriminalità u s-sigurtà ċibernetika, it-traffikar tal-bnedmin u forom oħra ta' kriminalità organizzata. Minbarra l-allokazzjoni bażika, l-biċċa kbira tal-programmi approvati mill-Kummissjoni llum jibbenefikaw minn ammonti addizzjonali disponibbli għax Istati membri li vvolontarjaw għall-implementazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi b'dimensjoni transazzjonali qawwija bħal proġetti konġunti ta' ritorn u proġetti ta' rintegrazzjoni taħt l-EMF jew it-twaqqif ta' kooperazzjoni konsulari taħt il-Fond tas-Sigurtà Interna. Finanzjament addizzjonali taħt xi programmi tal-FSAI se jkun investit ukoll fix-xiri ta' tagħmir fuq skala kbira li se jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-operazzjonijiet konġunti bħal huma il-Frontex illi ovvjament ikun qegħdin ukoll kur meta ikun hemm bżonn jiġu implementati f'dan ir-reġjun. Ovvjament wieħed issa jrid jara kif dawn il-miljun euro li permezz tal-programmi AMF se jintużaw ukoll biex jappoġġjaw il-programm ta' risistemazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-perjodu 2014 u 2015. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem ukoll lejn approvazzjoni rapida ta' programmi nazzjonali illi jkun qatt fadal f'dan il-kuntest u budget totali ta' kważi 7 biljun euro għal perjodu bejn 2014 u 2020 dawn il-punt jsir ikun hemm fondi li huma l-istrumenti finanzjari prinċipali ta' l-Unjoni Ewropea għall-investiment f'Ewropa miftuħa u ta' sigurtà. U fl-ħarnet fil-31 ta' Marzu ġiet fit-tmiema s-sistema tal-kwoti ta' prodotti tal-ħalib tal-Unjoni Ewropea. Din kienet introdotta l-ewwel darba fl-1984 meta l-produzzjoni tal-ħalib tal-Unjoni Ewropea kienet tisbaq sew id-domanda u sistema tal-kwoti kienet waħda mill-logħod użati biex jinelbu dawn l-eċċessi strutturali. Ir-riformi suċċessivi tal-politika agrikola komuni tal-Unjoni Ewropea għenu biex is-settur ikun aktar orjentat lejn is-suq u b'mod parallel iprovdew fixxa ta' strumenti oħra aktar immirati biex jappoġġjaw il-produtturi f'żoni vulnerabbli bħal żoni montanjużi fejn l-ispejjeż tal-produzzjoni huma ogħla. Id-data finali biex intemmu l-kwoti ġiet deċiża l-ewwel darba fl-2003 biex il-proċeduri tal-Unjoni Ewropea ikollhom aktar flessibilità biex iwieġbu għad-domanda dejjem tikber, speċjalment dik tas-suq dinji. Ġiet ikkonfermata mill-ġiet fl-2008 b'firxa ta' miżuri għall-omla li jgħinu fit-tranzizzjoni bl-axkil ta' tneħħija tal-kwoti. Anka bil-kwoti ta' min jgħid li matul dawn l-aħħar 5 snin l-esportazzjoni tal-ħalib tal-Unjoni Ewropea żdiedet b'45% fil-volum u b'95% fil-valur skont il-projettazzjonijiet tas-suq. Il-prospetti għall-aktar tkabbir għadhom pożittivi. Intant f'diskors li hemm ftit jimqabel it-tmiem tas-sistema tal-kwoti, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali fil-Hogan qal li t-tmiem tas-sistema tal-kwoti u tal-prodotti tal-ħalib hija kemm sfida kif ukoll opportunità għall-Unjoni hija sfida minħabba li ġenerazzjoni sieħa tabdiewa fil-qasam tal-ħalib se jkollhom jgħixu taħt ċirkostanzi kompletament ġodda u sakemm jidraw żgur se jħossu instabilità kbira, però bla dubju xejn opportunità f'termini ta' tkabbir u impjiegi għaliex b'aktar attenzjoni għal prodotti b'valur miżjud u għall-ingredjenti li ntużaw f'ikel funzjonali, is-settur tal-ħalib għandu l-potenzjal li jkun il-mutur ewlieni tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Żoni aktar vulnerabbli fejn il-tmiem ta' sistema tal-kwoti bħala teddida jistgħu jibbenefikaw minn pjattaforma ta' miżuri għall-iżvilupp rurali li jsegu il-prinċipju ta' sussidjarjetà. U b'dik l-aħbar niġu fit-tmiem edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma' Fadal Xejn nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.